Neste søndag så starter vi en fasteserie. Vi går inn I fastetida og kommer til å ha fram til påske en serie som handler knyttet til fastepraksisen I kristen tro. Og neste søndag det Merete Knutsson som taler, en ung dame, og på kvelden så det Arnbjørg Ropstad som taler på 18-gudstjenesten. Forrige søndag, kan jeg bare se hvor mange som var her forrige søndag? Kan jeg se en hånd på det? Det en del som var her forrige søndag. Noen var ikke det. Dere hørte meg tale en tekst, eller en tale ut fra teksten om Jesus som mette 5000. Jeg vet ikke om vi får det. Der kommer den. Om du kan lese den teksten. Ja. Brødundre. Fem brød og to fisk. Og jeg hadde en veldig slitsom uke forrige uke. Jeg hadde tre syke hjemme. Jeg jobbet ekstremt mye. Jeg hadde sovet lite, og jeg følte at det preken jeg hadde sist søndag var liksom 30% ferdig forberedt. Så tenkte jeg, det skal jeg si når jeg begynner, men så gjorde jeg ikke det. Og så sier jeg det I dag I stedet. Og jeg tenkte, det jo utrolig bra at jeg ikke sovna selv I min preken. Og så fikk jeg høre etterpå at lydmannen hadde glemt å ta opp opptaket, eller var noe gærent med opptaket, og jeg tenkte at det gjorde ikke så veldig mye denne søndagen. Men sånn det noen ganger. Man har en slitsom dag, og men jeg bestemte meg den søndagen at jeg skal tale en gang til om den teksten der. For jeg hadde oppdaget så mye bra I forberedelsene rundt denne teksten, som jeg hadde lyst til å si. Derfor så blir det søndag nummer to med utgangspunkt I denne teksten. Og jeg tenkte, når jeg leste igjennom igjen det jeg hadde sagt, så tenkte jeg at det var veldig mye bra der. Det var ikke sånn at det var dårlig, det jeg sa. Jeg snakket om at vi aldri må se lite på det vi har, og det vi eier. Jeg fokuserte på det poenget at disiplene så et problem, typ veldig mange mennesker, sent på kvelden, lite mat, og de sier det til Jesus, Jesus, her det et problem. Og det Jesus gjorde var å snu det tilbake igjen og sa, dere skal gi dem mat. Og disiplene, hæ? Vi? Skal vi gi dem mat? Hva det vi har? Skal vi liksom, skal vi lage masse mat der nå? Skal vi bruke 8 månedslønner på å lønne disse, for å gi mat til disse folka? Hva det jeg kan gjøre med dette problemet? Hva det jeg kan gjøre for den kollegaen? Hva kan jeg gjøre for den familien? Hva kan jeg gjøre for det jødiske fellesskapet? Altså, jeg har ikke tid, jeg har ikke energi, jeg har ikke penger, jeg har ikke talent nok. Så sier Gud, jo du, det du har fått, det jeg har gitt deg, gi det til meg. Gi det til meg. Så tar han det, han tar imot, han takker, han bryter det, og så gir han det tilbake igjen, sånn at du kan gi det videre til de rundt deg. Det var det jeg sa sist omtrent. Og det var en mye bedre preken egentlig, akkurat det jeg hadde der, enn det jeg hadde sist. Men denne søndagen så ønsker jeg å se litt mer på hva den teksten kan si oss om raushet og det å gi gavmildhet. Og konkret så skal vi snakke om penger. Og det blir ganske praktisk. Raushet en av våre verdier I denne kirka. Vi har tre verdier. Rotfesta. Vi ønsker å være en rotfesta menighet som går tilbake til røttene, som trygt planta, som kan være raus, generøs med alt det vi har og med hverandre. Og en menighet som relevant, som kan snakke på en måte folk forstår, og som dekker behov rundt oss. Men raushet, vi ønsker å være rause og generøse. Men hvordan blir man det? Og hvordan blir det mer enn bare en god tanke? Vi skal bruke 4 enkle ord fra historien, som vi leste forrige søndag. Og vi skal gjøre Jesus til forbilde. Jesus jo forbilde. Han forbilde på raushet, på gavmildhet. Han ga seg selv. Ikke bare da han døde for oss, men hele veien så gav han av seg selv til de han møtte. Han var seg selv I møte med alle, og han ga av seg selv til alle han møtte. Geir Johannesen talte her for 1 år siden, ganske nøyaktig, om å gi seg rik. Og han sa at, den talen ligger på nettsiden, og jeg anbefaler den. Han sa at man ligner aldri så mye på Gud som når man gir. Man aldri så lik Gud som I det øyeblikket man gir et eller annet. Fordi Gud en giver. Og når vi følger Jesu eksempel, så kan ikke det eller da kan vi ikke være generøse med alt det vi eier og har, og hvordan vi Men hvordan gjør vi det? La oss se bare litt på teksten først. Vi går ned til vers 35, selve historien. Det var nå blitt sent på dagen, da disiplene kom til ham og sa, «Stedet øde, og det alt blitt sent. Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» Men Jesus svarte, «Dere skal gi dem mat.» De sa, «Hæ?» Nei, det står ikke. «Skal vi kanskje gå og kjøpe brød for 200 denarer, 8 månedslønner, så de kan få spise. Det ironisk, eller det faktisk en kalkulert beregning? Det vet vi ikke. Gås, eller hvor mange brød har dere, sa han. Gå og se etter. Da de hadde gjort det, sa de 5 brød og 2 fisker. Og det var en liten matpakke. Så sa han at de skulle la alle danne matlag og sette seg I det grønne gresset, og de slo seg ned. Rekke ved rekke, noen på 100 og noen på 50. Så tok han de 5 brødene og de 2 fiskene, løftet mot himlen, blikket mot himlen og ba takkebønnen, brøt brødene I stykker og ga til disiplene for at de skulle dele ut til folk. De 2 fiskene delte han også ut til alle, og alle spiste og ble mette. Etterpå samlet de opp 12 fulle kurver med brødstykker og fisk. Det var 5000 menn som hadde spist foruten kvinner og barn, som det står I en av de andre versjonene. Og jeg ønsker spesielt å fokusere på vers 41. Han tok de 5 brødene, løftet blikket mot himlen og ba takkebønnen. Han brøt brødene, og han delte det ut. Og vi kan si at det 4 ord. Takke, ta imot, bryte og gi. 4 trinn for å bli mer generøs, for å bli mer raus, for å bli mer gavmild med alt det vi eier og har. Og disse ordene, de var det Eirik Soldal som, dette konseptet var det Eirik Soldal som ga til meg. Han som var I praksis forrige uke. Han sa, du, har du sett dette her? Så sa jeg, nei, det har jeg ikke tenkt på før. Nei, jeg var på et seminar hvor jeg hørte dette. Så hadde han talt om det på denne måten, og så ga han det til meg. Og så tenkte jeg, ok, jeg takker, tar imot, bryter og endrer, og gir det videre til dere. Men jeg vet vi skal huske disse ordene. Takke. Jeg takker. Jeg tar imot. Takke, bryte og gi. Og rekkefølgen skulle vært motsatt, ser dere det? Det skulle vært ta imot, takke, bryte og gi. Tabbe, sånn det. Men nå skal jeg ta for meg hvert enkelt ord og fylle dem med innhold. La oss begynne med da, ta imot. Da må jeg sikkert trykke 2 ganger. Ta imot. Jeg synes noe av det vanskeligste å ta imot noe. Å få noe. Jeg synes det veldig gøy også. Jesus sa at det en større glede å gi enn å få. Det det ene Jesus-sitatet I Bibelen som ikke står I evangeliene. Det står, som vår Herre sa, det en større glede å gi enn å få. Men jeg synes noen ganger det veldig stort å få, også. På julaften for eksempel. I år så fikk jeg sånn radiostyrt helikopter til 300 kroner. Jeg bare var så utrolig glad, altså. Lenge siden jeg vært så glad, faktisk. Men noen ganger når noen skal spandere på meg, eller sier, du, jeg kan betale det der, så sier jeg, nei, nei, nei. Nei, ikke gjør det. Ikke spandere på meg. Hvorfor det så vanskelig å ta imot for oss? Har du opplevd det sånn, at det vanskelig å ta imot? Hvorfor det sånn at når vi kommer I et selskap, så føler vi alltid at vi må ha med et eller annet? Ja, men det jo normal høflighet, sier du kanskje. Men hvorfor det så vanskelig for oss å komme med tomme hender? Hvis noen sier, har du lyst til å komme på middag? Kan jeg få lov til å invitere deg på middag og spandere dette på deg? Og så må du liksom ha med et eller annet, som om at det jeg må ikke havne I minus. Jeg må ikke komme sånn at liksom denne personen skylder meg noe. Så har vi en utfordring med å ta imot. Det var mange mennesker som samlet seg på grasset rundt Jesus, og de hadde ikke noe å spise, det vil si nesten ingenting. Men så var det en gutt der som hadde 5 brød og 2 fisk, en liten matpakke, og det var et barn, står det I historien I Johannes evangeliet. Og dette barnet ønsket å dele, altså her har jeg en matpakke, den har jeg fått med hjemmefra. Og hva gjør Jesus? Han sier ikke, nei, men den må du ha selv, gutten min. Nei, jeg kan ikke ta imot den. Du skjønner at du et barn. Jeg må ikke komme I minus her. Det ikke sånn at du må gi meg noe. Han sier ikke det. Han sier ikke, nei, men du, den må du spise selv. Jesus tar imot. Han sier, takk, jeg tar imot det her. Ofte så det så vanskelig, synes jeg. Å ta imot. Vi liker ikke å komme I minus. Vi liker ikke at noen skal skylde oss noe. Vi liker ikke at noen har mer enn oss. Kanskje det stoltheten vår som blir utfordret når noen vil spandere på oss, eller vil gi oss noe, eller gjøre noe godt for oss. Og spesielt hvis den som vil gjøre noe godt for oss, eller kanskje du vet at en person har mindre, eier mindre, eller men så vil den gjerne gjøre noe godt. Og da det vår oppgave. Hvis vi ønsker å skape et fellesskap av raushet og ta imot. Noen ganger så tror jeg vi har den der holdningen, man vokser opp med en veldig tanke om at det mine og dine penger. Det mine og dine ting. Jeg ser det hjemme også, ikke sant? Det min, min. Den har jeg fått. Den har jeg fått, den min. Men så går det ikke over den der. Vi lever fortsatt med sånn der, ja, men dette mine penger. Dette mine ressurser, og så har du dine ressurser og dine penger. Og hvis ting må liksom ikke gå over de to sirklene der, for da blir det vanskelig. Så sitter vi nesten som voksne, bare i en litt annen skala, så sitter vi og ser på disse saftglassene, at det like mye saft i alle. Selv om vi 60 år, liksom, eller 40 år, på en eller annen måte sitter vi liksom, ja, har vi betalt like mye nå av regninga, liksom? Skyldig det 20 kroner nå, eller det 50 pluss der? Altså det sånn der, hva dette for noe? Det mine og dine penger, så det sånn der, både stolthet og kanskje en form for gjerrighet, at vi må passe på at alt i balanse, at alle har like mye, at alle har gitt like mye. Mitt og ditt. Men når man lar seg spandere på, når noen sier du kan jeg betale den der, så sier du bare takk, så tror jeg det skaper en kultur av raushet, og det gjør noe med oss, og det gjør noe med de som får lov til å betale. Selvfølgelig, hvis du den som alltid bare tar imot, aldri spanderer, så kan det på sikt gjøre noe med relasjonene dine, hvis ikke du har veldig lite. Men generelt så tenker jeg det en veldig bra egenskap å ta imot. Du vet at når du sier nei takk, når noen har lyst til å gi deg noe, nei, jeg kan ikke ta imot det der. Nei, nei takk, behold det selv. Så ødelegger du den personens mulighet til å gi. Du stjæler dens mulighet til å gi deg noe, dens giveglede, dens gavmildhet. Du stopper rausheten. Når du sier nei takk, så hindrer du noen i å gjøre det som de kanskje mener de skal gjøre, nemlig å gi deg noe. Selv om den personen kanskje har mye mindre enn deg, ta imot og si takk. Raushet en, hva skal jeg si, det en flyt, det en elv. Og hvis vi stopper den ved å ikke ta imot, så får ikke folk muligheten til å være rause. Så la oss hjelpe hverandre til å ta imot. Tenk hvis Jesus hadde sagt nei til det lille barnet. Sagt, nei, nei, jeg vil ikke ha disse brødene og fiskene. Behold det selv. Da hadde ikke denne gutten fått oppleve sitt livshistorie. Da kunne han aldri fortalt det vennene sine. Vet du hva jeg gjorde, eller husker du den gangen jeg ga det lille jeg hadde til Jesus? Han tok imot, og han delte det opp og brøt det og ga det tilbake. Og det ble så mange ting. Han hadde gått glipp av sin livshistorie om Jesus ikke hadde evnet å ta imot. Så det første trinnet imot å skape en kultur av raushet og gavmildhet at du og jeg evner å ta imot. Vi kan øve oss på det når noen etterpå tar og skjenker opp i kaffe til deg, så sier ta imot, takk. Og ikke si nei, 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 men la oss hjelpe hverandre til å ta imot. Det neste ordet, eller det forrige ordet, var takke. Jesus tok brødene, så løftet han blikket mot himmelen, ba takkebønnen, og sa, han ba takkebønnen, i entall, som om at det en spesiell takkebønn man alltid ba. Denne uka så kom jeg på en historie fra som jeg leste i en barnebok for noen år siden, og som jeg fant igjen på internett, jeg delte den på formiddagstreff. Og en liten jente som, den fra Danmark, tror jeg, den historien. Og jeg tror den at det en reell historie, for det nevnes konkrete navn i historien på hvem det var som opplevde dette. Det var en mor som var på en campingplass med sin datter. Og så skulle de bade, vaske seg. Og så sa mor at datteren ville i et basseng, men mora sa vi går på campingplassens toalettanlegg, for det gratis. Og så ble jo en jente så veldig opphengt i gratis. Så når de kom inn der, så var det, ja, såpa gratis? Er vannet gratis? Er toalettet gratis? Og i alle mulige sammenhenger hvor de var, så begynte en jente å spørre om gratis. Havet gratis? Kan vi bade gratis? Eller, havet gratis? Og etter hvert så begynte mora å tenke, hva er det vi har snakket om? Har vi snakket om penger så mye hjemme at jenta vår på 4 år plutselig ekstremt opptatt av hva som gratis og ikke? Hun spurte, kusinene mine gratis? Og liksom mora tenkte, jeg har aldri tenkt på at det går an å tenke på kusiner og fettere på den måten, men så plukket de epler i hagen en dag i oktober, og jenta hadde spurt, eplene gratis? Er stigen gratis? Og så hadde plutselig jenta på et eller annet tidspunkt spurt, hvem gratis? Fordi hun hadde tenkt at alle ting tilhører noen. Og hvem han gratis som eier havet, kusinene, eplene, alt sammen. Og så skriver denne mora hva det hadde gjort med henne, og plutselig hadde bare skjønt at hun trodde at Grati var en person. At han eide alle disse tingene. Og bare, wow, eier han alle disse tingene? Og Gud den store herr Grati, som eier alt I denne her verden, og som deler det ut, sånn at vi kan få det gratis. For free. Og gratis, ordet gratis det samme ordet som vi bruker når vi sier takk. Vi sier på spansk gracias. Og det samme ordet som vi får nåde fra. Grace, nåde, gratis. Alt fra Gud, så det å takke, det å si takk til den store herr Grati, og si takk til Gud for brødet og for alt vi får, det hjelper oss I gavmildhet og raushet. Jesus lærer oss å si takk til Gud. Et eller annet sted, I en tekst som vi skal se på senere, så sier Jesus at, eller så skriver Paulus, at Gud har gitt oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. At vi skal nyte det. Vi kan si takk, Gud, for disse brødene. Takk for dette måltidet. Takk for dette fellesskapet. Jeg får det for at jeg skal nyte det, men jeg sier takk tilbake. Og noen ganger når vi opplever gode ting, når man står på ski og har en fantastisk opplevelse, det å si takk og huske hvem man har fått alt fra, det opplever I hvert fall jeg, det gjør de opplevelsene så mye bedre. Man tar det ikke for gitt. Man tar det ikke for gitt, man tar ikke snøen for gitt, man tar ikke sin egen helse for gitt, eller hva som helst det skulle være, men man sier takk. Si takk for eplene som vokser på trærne, si takk for sola som skinner I ansiktet, si takk når lønninga kommer inn på konto. Mer en sånn der desperasjonstakk, men mer sånn, takk for disse pengene. Og så kan du tenke, ja, men hva har Gud gjort for at jeg skal få for denne lønnen? Det jo jeg som har jobbet for den. Nei, nei, men alt jo Guds. Alt Guds, så si takk, alt kommer fra han. Takk Gud for alle ting. Når vi øver oss I takknemlighet, når vi tar imot og øver oss I takknemlighet, så ser vi og husker vi og erfarer vi og at alt fra Gud. Og vi blir mer glad I Gud, fordi vi forstår at han en giver. Og så tenker vi kanskje mindre på mitt og ditt, og disse grensene og like mye saft, og alle skal bidra like mye, men man skjønner at alt bare skjevt uansett. Altså alt uproporsjonalt, så la oss bare praktisere raushet. La oss bare spondere, og ikke tenke på hvem som har mest og minst, men bare dele ut. Så, la oss ta imot, og la oss takke, og det neste, la oss bryte. Da Jesus hadde tatt imot brødene, takket Gud for dem, så kunne han jo bare spist dem. Tusen takk, jeg var så sulten, og så hadde Jesus spist 5 brød og 2 fisk, og så hadde ikke historien blitt så bra. Det var viktig at han fikk mat, Og noen ganger så må man passe på seg selv før man kan passe på noen andre, ta på oksygenmasken selv og så videre før. Spis selv før du gir mat til ungene, sånn at ikke ungene opplever at du bare blir sur, for eksempel. Jeg vet ikke helt om det gjelder I alle tilfeller, men jeg praktiserer det veldig. Men læreren liksom som skulle undervise folket, hvis han var sulten, han måtte jo ha mat. Men alle ville ha tapt hvis han gikk sulten. Men Jesus han viser oss et annet forbilde. Han brøt brødet I stykker. For alt var ikke til han. Takk. Og så bryter han det opp. For alt ikke til meg. Hva gjør du når du får penger på kontoen? Lønninga di. Tenker du at nå alt dette her til meg? Og mitt forbruk? Og min familie? Eller tenker du at nei, alt dette her ikke til meg? Jeg har fått alt. Det ikke mitt. Så nå bryter jeg av en bit. Og gir det videre. For dette ikke bare mitt. Det først og fremst Gud sitt. Og Gud har gitt meg det så at jeg kan dele det ut. Så jeg bryter av. Jeg bryter opp. Selvfølgelig til familie, til venner, til folk som trenger det, til menigheten. Med mennesker som lider og har det vondt. Gud velsigner oss, leste vi I starten, til å kunne alltid ha nok til gode gjerninger. Men da må vi først bryte opp. Og da tenker jeg også at det handler om det vi tjener. Vi må bryte det opp. Og noen ganger så kan det kjennes litt vondt, utfordrende. Ja, men det jo mitt. Det min. Og vi har den der fra oss, den grunnleggende sikkert, jeg vet ikke, vi har det I oss alle, den der, det min. Sikkert viktig fra naturens side å tenke, det min. Men Jesus utfordrer oss til å bryte det opp. Og det må vi øve på, for det vanskelig å bryte. Og det koster noe å bryte, bokstavlig talt selvfølgelig, men også det å lære seg det å bryte opp når man får noe. Jeg tenker at det her ikke til meg. Det her skal jeg bryte opp. Og da finnes det forskjellige øvelser man kan gjøre for å lære seg å bryte. Og to ting repetisjon og impuls. Det ene repetisjon. At man lærer seg fast å bryte. Repetisjon og faste avtaler bra om man skal lære seg opp til noe. Å trene, for eksempel. Hvis du bare trener, altså hvis ikke du veldig, noen veldig disiplinerte, både på trening og det med å gi og hva som helst. Altså du, hva som helst, egentlig. Gi dem en oppgave, og de bare superdisciplinerte. Andre av oss trenger liksom ytre rammer. Vi trenger hjelp for å klare å få til det vi ønsker, også på det her med givertjeneste. Men for eksempel på trening. Hvis jeg bare skal trene når jeg ønsker å gjøre det, eller har lyst, eller det passer, så har jeg erfart at det blir alt for sjeldent at jeg trener. Det så mange andre ting jeg har lyst til å gjøre, så mange andre ting jeg, som viktigere, føles det ut som akkurat nå. Og samme måte tror jeg det kan være litt med det å bryte opp også, og det å gi. Hvis jeg bare skal gi når jeg føler for, eller når jeg har ting igjen, eller når jeg har lyst, så blir det ikke noe veldig system på det. Hver søndag kveld spiller jeg ishockey i Furuset ishall klokka 9 søndag kveld. Jeg skal love deg at etter to gudstjenester og masse barn, eller ikke så mange, men midt på dagen, og så setter jeg meg i sofaen i 20 minutter søndag kveld, og så det, nei, reiser seg opp, dra går og spiller ishockey. Jeg bare kjenner liksom, det bare så utrolig tungt, hver gang. Men når jeg først kommer inn i hallen, tar på meg skøytene, utstyret, så bare kjenner jeg, det her så bra. Det her så deilig. Og noen ganger så tenker jeg liksom at kroppen min, når jeg bare dødsliten og bytter inn dobbelt så ofte som de andre, så tenker jeg liksom at kroppen min bare sier, bra Erik, det her trenger du. Det bra du kom deg, går det. Men hadde ikke jeg hatt den avtalen hver søndag klokka 9, så hadde jeg ikke dratt og spilt ishockey veldig ofte. Så det å ha en avtale, det å gi fast, det å si at hver gang jeg får en lønning, så skal jeg fast gi til dette. Det derfor en av grunnene til at vi anbefaler avtaler, sier du, for eksempel. Selvfølgelig det bra for kirka å vite at så mange her med og gir, og vi vet omtrent hva som kommer inn. Men det bra for deg også. Og vite at hver måte, uansett hvordan jeg føler det eller ikke, uansett om jeg har et opptur eller nedtur, så jeg bryter opp, så gir jeg dette en fast sum. Jeg tror det kan hjelpe oss til å bryte, og bli bedre til å bryte og til å dele. Og hvor mye skal vi gi da? Hvor mye skal vi bryte? Der tenker jeg det viktigste at du bryter, og at du gir. Men jeg tenker at uansett sannsynligvis så har du potensialet for mer, enn det du gir i dag. Paulus, han sa en gang at har vi mat og klær, så skal vi nøye oss med det. Vi skal nøye oss med det, hvis vi har mat og klær. Og de aller fleste av oss har noen større, flere behov enn det også. Men det noe med den tanken om at ja, men jeg har det jeg trenger, jeg skal nøye meg med det, og så kan jeg gi resten. Men noen prinsipper kan man kanskje se på når man snakker om det å gi. For eksempel så det et prinsipp som heter tiende. Som man har kanskje hørt mye om. Det kommer litt an på hva slags bakgrunn du kommer fra, hva slags kirkesetting du har vært i, og så videre, om du har hørt mye om det. Og det var en lov som israelittene fikk. Og først og fremst bøndene. De skulle ta en tiendel av alt de fikk inn på åkeren, og det skulle være viet til Herren. Men når man leser de ulike lovene i Moseloven, om hvordan man skulle organisere det, så det ikke så helt lett å forstå. Det som helt opplagt at tienden gikk til mat og lønn til prestene, levittene, fordi de ikke hadde fast eiendom. Og de gikk til farløse, innflytterne og enkene. Men det står også et sted, det stedet som måtte mest siteres når man snakker om tienden, at man skal ta tienden og lage seg en skikkelig fest, rett og slett, kort fortalt. Ikke det litt rart? Det står, pass på tienden av avlingen din, alt det som vokser på åkeren år for år. Pass på å gi tienden av avlingen din, alt det som vokser på åkeren år for år. Det liksom det mest sånn der, når noen skal argumentere for tienden, så bruker du dette verset. Men rett under så står det jo at du skal bære disse avlingen din til et sted, og så skal du lage en fest, og hvis ikke du kan, så kan du bytte kornet inn i sølvpenger, og så kan du dra til det og kjøpe alt det du har lyst på. Da kan du bruke sølvet, altså tienden, til å kjøpe alt du måtte ønske deg, storfø og småfø, vin og sterk drikk, og hva du måtte ellers måtte be om, så skal du holde måltid for Herren din Gud, Guds ansikt, og glede deg du og ditt hus. Det det du har hørt når du har hørt om tiden? Ta tiden din og lag en skikkelig fest og gled deg for Herrens åsyn, du med din familie. Så prøvde jeg å lese det her, hva betyr dette? Og hva handler det om? For det står i samme tekst som tiden I vers 22. Så leste jeg noen som prøver å forklare, ja, men dette snakk om den andre tiden. Tiende nummer to, at først hadde man den første tiden som skulle gå til Guds hus, og sånn, og så var det den andre tiden som skulle gå til ja, en stor fest. Og hvert tredje år så skulle man gi alt til byen, så de kunne dele ut til de fattige. Så når folk spør meg, tiende et bibelsk påbud, så sier jeg ja. For israelittene så var det det. På samme måte som loven om omskjæring, sopp på hus, at en kvinne uren 7 dager etter at hun har vært ja, sin månedlige, og så videre. Altså, ja, det et påbud, men det gjaldt for israelittene. Det betyr ikke at tiende ikke et veldig bra prinsipp, eller en veldig bra øvelse, eller noe å strekke seg etter. Jeg prøver så langt jeg kan å gjøre det selv, og praktisere det selv. Men sånn som det har blitt praktisert, ja, og sånn som det har blitt praktisert opp igjennom I kirker I årtusener, at man tar 10% av inntekten sin, netto eller brutto, og så gir man det til kirka, sånn at kirka kan bruke det på det den tror den skal bruke det på, er kalt til Gud, til å bruke den på, gi til de fattige, drive kirka, og så videre. Og jeg tenker det en bra prinsipp. Hadde alle kristne gjort det, så hadde ikke vi hatt økonomiske problemer. Det hadde ikke vært det som var noen begrensning på hva vi kunne ønske oss å gjøre. Det hadde vært fantastisk. Men jeg kan ikke åpne for min del, jeg kan ikke åpne Bibelen, og lese den, og være konsekvent, og tenke at tiende noe som gjelder kristne, som et påbud. Det mulig du uenig, og finner noen, og ser annerledes på det, men jeg kan ikke det. Noen ganger så hører jeg predikanter snakke om tiende, på en svært overbevisende måte. Og så har jeg likevel en følelse under at, det her ikke troverdig. Om man konsekvent på den gamle nye pakt, og så videre. Loven og friheten I Kristus. Noen ganger tenker jeg og føler jeg at de som snakker om tiende på en veldig overbevisende måte, de snakker på den måten for at de trenger penger til et eller annet prosjekt de har. De skal bygge en ny kirke, eller de skal finansiere en TV-kanal, eller de redde for lønnen sin, og så bare har de en sånn utrolig utlegging av tienden som jeg tenker at det veldig fint å høre på, men det kan ikke stemme. Og så lurte jeg på, skal jeg snakke om tiende på denne måten I en gudstjeneste? Så tenkte jeg, hva hvis noen her praktiserer tienden og slutter å gjøre det, så begynte jeg å tenke på de økonomiske konsekvensene. Og så blir jeg fanget av det selv. Men det liksom sånn, halleluja, vi fri fra loven. Ja, bortsett fra det prinsippet om tiende, det et veldig bra prinsipp for at det hjelper oss å finansiere virksomheten. Altså, skjønner du hva jeg tenker, hva jeg sier? Men det beste med tiende prinsippet, praksisen. Det underliggende poenget at når jeg får min lønn, så tenker jeg, det her ikke til meg. Så jeg bryter av. 10%, men kanskje du skal bryte 20 uten problem. Eller kanskje du skal prøve å øve deg på å gi 2%. Så bryter jeg av, og så gir jeg til Guds menighet, til kirken, til Guds rike, til de som trenger det. Det hjelper meg I å øve meg I gavmildhet, og til å ikke pengene eie meg. Det hjelper meg til å bli fri fra eiendom og materialisme. Men tallet ikke poenget. Det 10%? Alt jo Guds. Jesus sa en gang at det var Johannes som sa det kanskje, hvis du har 2 skjorter og noen ikke har 1, så gi den ene. Det 50%. Men hvis du praktiserer tiende, sånn rent sånn, jeg gir 10% av inntekten fast, opplever det som en velsignelse, så skal ikke jeg ta fra deg den gleden. Spesielt ikke om du gir det hit. Jeg tuller litt. Jeg vet ikke hvem som gir og ikke gir. Men så lenge du fri, og så lenge du gjør det frivillig, så må du gjerne fortsette å praktisere det. For når du ser I det nye testamentet, det som driver hele tanken rundt gavmildhet, penger I det nye testamentet, frivillighet. Frihet knyttet til det. Det hovedtanken. En av de mest kjente tekstene I det nye testamentet om givertjeneste var det vi leste innledningsvis. Den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. Det innsamling til de kristne I Jerusalem som sliter. En hver skal gi seg det han har bestemt seg for I sitt hjerte. Ikke med ulyst eller med tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi alle gi dere alt sin gave I rikt bål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Ja, overflod til all god gjerning. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takket stige opp til Gud når vi overbringer gaven. For denne tjenesten, denne gudstjenesten, ikke bare en hjelp for de hellige deres nød. Den skaper også en overflod av takk til Gud. Men når du leser den teksten her, så står det veldig lite om kalkulator. Ja, da skal du ta 10%. Sånn. Nei, nei. Du skal gi det du har bestemt deg for. For Gud elsker en glad giver. Og kanskje det 10% du har bestemt for, det har jeg lyst til å gi. Eller kanskje det 15, eller kanskje det 20. Eller kanskje du skal begynne med 5. Uansett, bryter opp og gir. Men hvis man blir låst I den der tanken om at ha den dårlige samvittighet-greia rundt 10%, så tenker jeg det ikke bibelsk. Det for min påstand. Det kanskje en dramatisk ting å si. Men jeg tenker at det bibelsk, det et godt bibelsk prinsipp, men det ikke en krav for oss som følger Jesus. Men det, Bibelen stoppfull av oppmuntringer, formaninger om å gi. Så du kommer ikke unna, allikevel. 1. Timoteus, forman dem som rike I denne verden, det oss. At vi ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud. Han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Det skal vi gjøre. Vi skal ta, nyte det vi har fått, men vi skal bryte det og gi det videre. Og vi gjør det I repetisjon, vi gjør det fast, fordi at det hjelper oss I å være gavmilde. Og det gjør oss lik Jesus. Et annet prinsipp det som John Wesley fulgte. John Wesley, den metodistiske presten, som sa en gang at «Tjen så mye du vil, eller mye du kan, spar så mye du kan, og gi så mye du kan». Han valgte selv, han hadde på et eller annet tidspunkt 28, han klarte å leve for 28 pund I året. Men etter hvert som virksomheten hans vokste, han laget bøker, han fikk kollekter, så økte inntektene hans mye, men han fant ut at «Ja, men jeg trenger jo bare 28 pund, ja, for å leve, for å ha det jeg trenger». Så selv om inntektene hans bare økte masse, så bare ga han bort alt annet, for han hadde funnet ut at jeg klarer meg på 28 pund. Mens vi, når vi får mer lønn, så kjøper vi mer, og vi trenger stadig mer. Men hva det vi kan greie oss med? Hvis man tenker motsatt, ja, hva det jeg kan klare meg med? Hva det jeg trenger? Og resten, det gir jeg bort. Jeg må gå litt fort videre her. Impuls. Gi på impuls også. Når du bare får lyst til å gjøre det, støtte noen I en kopp, eller til et prosjekt, eller når det skjer noe, eller til noen du kjenner, bare gi impulsivt. Det en fantastisk bra øvelse som også hjelper oss til, hjelper deg til å være gavmild. For når vi øver oss på å bryte, både fast, regelmessig, og når vi bare gir til det vi kjenner for, så hjelper det oss til å praktisere Guds gavmildhet. Og godhet. Vi prøver å praktisere det her som kirke også, bare noen korte fakta på slutten her. I fjor så samlet vi inn 4,3 millioner I gaveinntekter. Det det som dere var med og ga, vi som menighet. 2,5 millioner omtrent på avtalesgiro. Folk brøt opp fast, ga hver måned. Cirka 1,5 million, 2 millioner I gaver på giro, formiddagstreff. Eller så det kollekter I gudstjeneste og formiddagstreff. Så det det vi samlet inn sammen. Men så sier vi som enighet, ja, men alt det her skal ikke vi bruke på oss. Oss her inne. Vi bryter opp og gir det videre. Og I fjor så ga vi 940 000 omtrent videre. Som 22% av det vi gir, samler vi og bryter av og gir det videre. Ja, hva det vi gir det videre til da? Jo, for eksempel så har vi 5 internasjonale prosjekter, eller vi jobber I 5 land. I Colombia så har vi et prosjekt for barn og kvinners rettigheter. I Kina så støtter vi en bibelskole I Shanxi-provinsen, hvor vi hjelper til å utdanne pastorer og kristne ledere som kan ta seg av den voksende kirken I Kina. Vi støtter at elever skal få råd til å være der, og så videre. I Kongo, Brazzaville, så jobber vi med 3 prosjekter. Et som har med menighetsplanting å gjøre, og ledertrening. Et som gir lønn, delfinansierer lønn til pastorer. Et annet handler om urfolks rettigheter. I Romania så gir vi til menighetsplanting. Det et nytt land I Misjonsforbundet. Vi har akkurat begynt å jobbe der. Og så gir vi et prosjekt I sentrale Asia. 2 prosjekter I sentrale Asia. Et proteseverste. Et prosjekt for mental helse. Så vi bryter opp, og så sier vi, ja, det her skal vi gi. Det her skal vi være med på å gjøre. genom missionsförbundets fällesarbete. Så vi säger vi 100 000 omtrent till att det ska bli en ny missionskyrka på Romerike I en vuxen del av landet som kommer att växa enormt mycket vidare så tänker vi där måste vi ha en menighet. Så det jobbar vi för ett bilde därifrån från I fjor till I fjor. Vi ger pengar till det arbete som Svein Aksel snackade om I stad. Vi ger till nationellt arbete I missionsförbundet och vi ger till Abelsegård och andra ting. Vi bryter upp, vi är fast och så ger vi spontant I tillägg. Och som menighet så har vi sån tänker att vi ska ge fast. Vi ska vara en långsiktig, stabil stöttepartner för de som vi stöttar. Det är inte så att hvis vi budgeterar dåligt eller samlar in för lite pengar så får inte pastorn I Kongo lön. Nej, nej, vi ger det vi ska för det är viktigt för oss. Och så är det inte så att de 78% som vi brukar på oss själv går bort till liksom ja, vad som helst. Alltså det gör att vi kan göra det vi är med om idag. Det gör att vi kan ha ett bra barnetilbud, att vi kan fira gudstjänster och så vidare. Och så är det fint att veta att bygget här det finansierar sig själv. Att de som lejer betalar strömmen och vaskingen och så vidare. Sista punkten fort. Vi ska ge. När du har tagit emot tacka Gud, brutte så är det den sista morsomme delen som står I nämligen att ge. Då får vi lov att ge och sprida ut och uppleva glädjen det är av att göra någon glad eller glädjen det är av att ge. Och så står ordspråkene. En strör ut och får mer igen. En annan är gärrig och ender I fattigdom. Den gavmilde får goda dagar. Och den som öser ut till andra får rikligt tillbaka. Hvis du vill ha en god dag, så gi. Jag tänker det här är som Guds ekonomi. Och det går att förvränga det värsta där att säga liksom att hvis du ger 100 kronor så vill Gud välsigna dig med 200 tillbaka. Det menar jag. Allers vet att sånt funkar inte. Men du vill få tillbaka. Och Gud vill välsigna dig. Och Gud vill ge dig massa rikedom tillbaka men som kanske inte handlar om cash. Och de 12 kurvorna som var igen I historien. Kanske var det en gutten som tog med sig det hem igen, det kan det vara. Se här, jag gav 2 bröd och 5 fisk, motsatt 5 bröd och 2 fisk. Och så var det 12 kurvor igen och så måste man liksom hämta familjen sin. Se på allt detta som blev igen. Kanske är det sån också någon gånger. Men finn något gott att ge till. Gi til det du vil skal være viktig for deg. Og gi med frihet og glede, fordi alt av Gud. Og hvis du her og sliter med økonomien, og ikke får ting til å henge sammen, og du vet ikke hvordan du skal overleve denne måneden, så kom og snakk med meg etterpå. Så skal vi se om vi kan hjelpe deg med. Herre Jesus, takk for at alt av deg, Gud. Universet skaper. Takk for at du har gitt oss alt. Alle pengene, alle tingene, all energi har vi fått av deg. Hjelp oss å takke. Hjelp oss å ta imot. Hjelp oss å bryte det opp og gi det videre, Herre, til andre. Hjelp oss å menighet å være en raus menighet på alle måter. Også med pengene våre. Og hjelp oss som enkeltmennesker, Herre, å følge deg og ditt eksempel. Til å dele ut alle som trenger det, Herre, I våre omgivelser. Det ber vi om I ditt navn. Amen.